Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
En riktig god tirsdag alle sammen, og velkommen til Økonominyhetene. Mitt navn Marius Lorentzen, og det veldig hyggelig at du med oss, enten du ser eller hører på. Kalenderen viser 9. april. Overskriften i dag preges av at produkttankrederiet Hafnia feirer sin første handelsdag på New York-børsen, og de oppjusterer også utbyttene. En fersk Goldman Sachs-analyse sender forsvarsaksjer ned over hele Europa, og de som fryktet at en smell ville treffe seismikk eller varehandelen, de kunne puste lettet ut i dag. Både TGS, PGS og Kid Interiør stiger alle på kvartalsoppdatering. Sine. Og på FA.no nå så kan du lese om MyBank, som jo har finanstilsynene på nakken og 400 millioner i mislåtte boliglån. Nå sier toppsjefen Caroline Kvam Stokke takk for seg som daglig leder. Dagens gjest i dag er Egil Hagerup fra Heimdal Høyrente, som skal snakke om hvordan egentlig står til i høyrentemarkedet, som jo veldig mange har fått øynene opp for nå som det faktisk er renter å snakke om. Vi skal også få litt teknisk analyse av både Kid Interiør og TGS-aksjen litt senere i sendingen. Alle de tekniske analysene finner du på FA.no/tv. I markedet nå så har hovedindeksen opp en 0,2% i dag, i hvert fall foreløpig. Vi har mistet litt grann høyde fra starten. Det var endte jo litt blandet på Wall Street i går, men futuresene peker ganske pent oppover rundt en kvart til 0,4% på S&P og Nasdaq, da dagens før amerikanerne får de ferske inflasjonstallene da for mars måned. Yara sliter litt grann i dag, ned nesten 5%. Da på, får vi si, dårlig nytt fra konkurrentene CF Industries i India, der en anbudsrunde på gjødsel tyder på at vi vil få et ganske pent prispress fremover. Sparebanken Markets går ned til hold på den aksjen i dag, på Yara altså. Og så har vi Wallenius Wilhelmsen da, som skal frakte biler for en ikke navngitt aktør, som betaler nesten 11 milliarder kroner over 3 år for den kontrakten. Den aksjen er opp litt over 3% i dag. Og så er det jo forsvarsindustrien da. Vi så jo Kongsberg-gruppen få en ganske pen opptur både fredag og mandag også denne uken etter at regjeringen la frem langtidsplanen for forsvaret forrige uke. 600 milliarder kroner mer skal de da bruke over 12 år, men i dag så er mange forsvarsaksjer ganske mye ned. Kongsberg-gruppen nest mest omsatt på Oslo Børs og ned 4,3% nå. Goldman Sachs er ute med en ny analyse som sier at vi er midt i en supersyklus i næringen når det kommer da til forsvarsutgifter, men meglerhuset peker på at europeiske aksjer sannsynligvis vi har mer nedside enn oppside når vi nærmer oss 2025. Og i tillegg til Kongsberg-gruppens fall, så er tyske Rheinmetall ned rundt 10% i dag, og svenske Saab ligger også ned rundt 5-6%. Riggselskapet Bohr stiger derimot rundt 5% på nye kontraktsnyheter, får vi si. Det blir forlengelser for 3 av deres jackup-rigger. 1,7 milliarder kroner kan Tor Olav Trøims riggselskap bokføre i inntekter, inkludert av kompensasjon for mobilisering og demontering. Så må vi også snakke litt grann fly i dag, for Norse Atlantic stiger 13,1%, men jeg får jo også nevne at Finner er ute og lanserer en ny rute fra Helsinki via Lappland inn til Kirkene, som jo kommer nordnorske reiselivet til gode. Men så er det da langdistanseselskapet Norse som er ute etter at vi så trafikktall fra Norwegian på fredag og SAS i går. Kenneth Siversen sier han er imponert over hva Bjørn Tore Larsen og Co får til, for vi får jo også ta med da tallene som jo for mars måned inkluderer det meste av påsken, som jo ga Norwegian god drahjelp I sin trafikkrapport. I Norse tilfelle så så vi at antallet passasjerer da doblet seg til nesten 86.000 fra mars I fjor. Fyllingsgraden økte til 82%. Det faktisk opp hele 22 poeng fra februar måned. Og så har også Norse da operert et rekordhøyt antall charterflyter som de også satser på som en biinntekt. 85 totalt der altså. Bjørn Tore Larsen, konsernsjefen og gründeren I Norse Atlantic, som jo også jobber med en potensiell strukturell deal for flyselskapets fremtid på SI, får vi si, sier at de nå går inn I den travle sommersesongen da med 12 fly som de skal operere selv. De jo totalt av 15, men 3 leid ut til Air Europa. Seismikkselskapet TGS, som jo kjøper PGS for tiden, melder om et inntektsfall I første kvartal, men de viktige late sales-talene, de kom inn over forventningene. Det med Market skriver I en kommentar I dag at de forventer en positiv kursreaksjon, og det fikk vi jo. TGS ganske saftig opp I dag, ligger forløpig opp 12,1%, PGS opp 13,2%. Og så har vi Kidda, fortsetter å levere varene, får vi si. Aksjen opp godt over 6% I dag. Omsetningen I første kvartal økte hele 14% til nesten 700 millioner kroner, så en omsetningsvekst altså langt over prisveksten om dagen.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hvis jeg sier at fondene du har investert I har steget 5,3% på 3 måneder bare siden nyttår, eller ja, litt over 20% det siste året, hva slags fond tror du jeg snakker om da? Fremvoksende markeder, et eller annet fond med mye aksjer I Nvidia? Nei, vi snakker om et godt gammelaks høyrentefond, og ja, det ikke gitt at man får slik avkastning inn I evigheten, men når renten har steget og man får litt drahjelp fra andre fronter, da går du nå, Erik Hagerup, forvalter I Heimdal Høyrente. Velkommen til oss.
Takk for det.
Og velkommen til byen, for, si, for det I Heimdal basert I Stavanger.
Ja, da det. Det alltid kjekt å komme inn til Oslo og kjenne på vår luft.
Ja. Du forteller først litt om Heimdal. Da. Dere har jo flere fond. Hvem dere egentlig?
Vi et fondsforvaltningsselskap som har konsesjon til å drive forvaltning av fond. Vi har I dag 3 fond, et høyrentefond som forvalter eller investerer I nordisk høyrente. Og så har vi et nordisk aksjefond som investerer I Norden litt ute, Europa og USA. Og så har vi et utbyttefond som investerer I norske utbyttebetalende selskap.
Ja. Jeg nevnte jo litt av tallene. Det jo, nå får jeg jo si at konkurrentene dine, Alfred Bær, Goi Sissener og mange andre, leverer også veldig gode tall om dagen. Men sånn, som høyrenteforvalter, det litt sånn uvirkelig å se disse tallene, eller hvordan ser du på det selv?
Vi har jo ikke jobbet, så vi har hatt mål om å ha 20% avkastning de siste 12 månedene. Det som folk ikke, gjerne, de aller fleste klare over, det var jo et veldig blodig marked I 2022. Da var jo på en måte alle kapitalmarkeder internasjonalt.
Aksjerente
var jo nede over 10%. Ja. Så vi har jo gått inn I 2023 med et litt sånn depressiv portefølje. Og så har du på en måte fått den reprisingen igjennom 2023 och så in i 2024. Alltså kreditmargin i nordisk high yield det är ju in så 1% då, så bara det i sig själv ska ju slå ett par procent på kursen. Plus den löpande räntan då på en sån 0,8% i månaden. Ja. Så det gör ju att du är på 4-5% hittills i år.
Men ja, för ta det då för att räntenivået, det är ju för det mesta flytande i detta marknaden ja. I nordisk high yield. Mm. Det ligger jo vipper litt sånn avhengig av hvilken risiko man tar og selskap selvfølgelig, men ja. Man er jo fort pluss minus 10, ja. Uten å gjøre alt for mye. Men når dere da plutselig har gått 20, da er det jo verdidrivere på toppen her da.
Ja, du, det er jo veldig sammensatt, for det er liksom i high yield så er det mange moving parts. Sant? Du har jo rentebevegelser, du har refinansieringer som kan bidra positivt til avkastningen, du har et selskap, du har lånet penger til renta og utvikler seg bra i perioden. Da. Det vil si at det risikoen som lånet går ned, så er jo andre villige til å betale en høyere pris for det samme lånet, og det er jo med på å drive avkastningen. Og så har du jo det som vi prøver å unngå hver eneste dag, det er jo tab, for det er jo konkurser og restauranger i hele dag, og klarer på en måte å unngå å gå det da. Så bør jo egentlig altså, avkastningen de neste 12 månedene bli en plass mellom 8-10%.
Hva ser dere kunden gjør nå? For vi lever jo i en verden over det virker som disse sentralbankene enten verbalt eller i faktiske beslutninger og prognoser skyver på tiden og tidspunktet for de første rentekuttene. Etter lønnsoppgjøret er hjemme, så snakkes det jo nå plutselig om desember og ikke lenger i september på rentekutt. Gjør det at kundene agerer annerledes, at folk sitter mer i rentepapirer enn ja, altså, ellers ville gjort, tror du?
Det var vel, jeg tror i slutten av fjor så var det et veldig sug mot investment grade. Jeg tror liksom at de siste 2-3 månedene så har du sett et enormt press inn på nordisk high yield, som har gjort at du ser jo, det har jo mye mer volym inn i markedet, som også er med å presse kreditmarginen, for det er jo det vi lever av, er jo kreditmarginen vi får over 3 måneder i bor. For det som jeg tror folk glemmer er jo at i et heilfond så har du gjerne 8-10% forventet avkastning, sånn som porteføljen i dag. Men det er klart at 5% av de er jo risikofrie, så å si. Sant?
De får jo stå på morgenen.
Ja, sant? Så det er sånn, men jeg tror liksom at den beste måten å få renta pengene sine fort er jo å investere i et rentefond. For går du til banken så skal du krangle litt, og du må binde det gjerne i 30 dager eller 6 måneder for å få type NIBO da, eller 5%. Men går du til et rentefond så får du på en måte den renta pluss en kreditmargin, men du må også leve med risikoen for svingninger. Som vi så som for eksempel i korona, når rentefondet har falt mellom 5-20%, sånn på en veldig kort periode. Men det er jo en sånn, det vil jeg jo kalle for en 100-årsdom, men det er jo det som er den største risikoen i rentemarkedet, er jo at likviditeten i noen deler av det markedet er dårlig og tørker inn.
Det er som disse små aksjene på Oslo Børs eller andre børser for så vidt, hvor hvis du er litt investor av størrelse, så sliter du med å komme ut. Ja. Men det er vel derfor pengemarkedsfondene også har blitt mer populære, at du får ganske pen rente på de også, selv om det ikke er like høyt som i høyrente, men du vet at det er litt mer likvid hvis det smeller.
Ja, det er liksom, det er mer likvid da, men det er likvid, men allikevel ikke så likvid. Sant? Det er klart at det mest likvide markedet er liksom, hvis du kjøper sånn type covered bonds da, eller statsrenter, det er superlikvid. Mm. Men skal du liksom ta litt høyere risiko enn det, så begynner det å bli mer illikvid. Så det er veldig likvid, men det er ikke så likvid som folk skulle tro. Da.
Du kan gå ned og titte på børsterminalen her. Du kan gå på amerikanske tiåringer, nesten 4-4 nå.
Ja.
Ja. Får du?
Det er jo...
Der har du liksom hele spektret.
Ja.
Men vi må snakke litt om hva som skjer i dette markedet, for de som har lest Finansavisen nøye har jo sett at du har uttalt deg om mye ulike selskaper, men jeg vil høre litt først om hva som skjer i gjeldsmarkedet, som det du og konkurrenten opererer i. Hva er det dere ser skje blant selskaper nå? Den siste tiden har vi jo sett seismikkelskaper Sharewater være ute og refinansiere, vi har sett Color Line være ute, det spekuleres jo hva kanskje Akers fornybarselskap vil gjøre, men er det mange som er ute og vil låne penger nå, eller?
Ja, altså de selskapene som har en god operasjonell drift, de får låne penger fort og billigt, sant? Ja. Color Line var ute nå og skulle hente, jeg tror det var en femåring. Price-vis, det de gikk ut med var rundt 3,75, så 3,75% over Nibor. Og jeg tror dealen stengte på 3% over Nibor. Det vil si at de fick ju låna pengar mycket billigare än det de trodde när de gick ut med själva dealen. Så det är klart att och så är det norska kronor så det verkar som jag på mig som att marknaden har en enorm appetit efter norska kronlån för det är en del norska spelare i heilmarknaden som kun kan äga norska kronlån och de har mycket pengar och då är kampen om de goda sällskapen väldigt stor så gör att de får låna pengar billigt och igen det som också sker är ju att låneavtalen som du lånar pengar på blir lättare och mer fördelaktig för aktionärerna.
Vad slags mekanismer ser du det igenom då?
För exempel så kan det vara begränsningar alltså det du har låneavtalen så kan sällskapet hvis de på mode lönsamheten faller så går det i brutt med låneavtalen så gör att du kommer till bordet som kreditor och kan förhandla om en ändring eller att de putter mer egenkapital eller så vidare. Men det som sker är ju sånn som sker vårt för exempel så kan de på mode betala stor del av det de tjänar i utbyte. Ja. Så gör att jag ligger ju att säga för exempel 50% av net profit och ligger igen till att reducera gäll eller till investera i driften. Jag syns inte de låneavtalen som blir gjort nu hvor nästan allt kan bara betalas ut. Det gör ju att för mig som långivare så vill ju risken falla så väldigt mycket framåt förfall och det är ju det som jag ser
att det är nödvändigt så många avdrag undervejs så balansen byggs upp med solid då.
Stämmer det? Och det som då jag önskar ju med ser ett lån kor på mode sällskap i perioden blir mer solid så gör att lån om investerar i performer bra i perioden så gör att med både kan ha i löpande ränta och kanske en kursvinst fram till det nästa refinansiering eller förfall.
Jag tänkte på Sharewater, de har ju klart skjult på att de önskar komma sig på börs till hösten. Är det kanske därför de nu ser möjligheten då till att få relativt attraktive lånevilkår och kunde snusa till aktiemarknaden och se vad. Då kan det investera i Water Action och här är det utbyte på väg.
Ja, som
jag har sett det med vår energi och
ja som kreditor så vill jag säga att de har fått en väldigt bra låneavtal och väldigt billiga pengar. Så för aktionärerna och för en potentiell IPO så ser det väldigt bra ut. Så det är sånt med också vurderar ju det i dina aktiefonder också, men det är klart att det kommer ju an på pris. Alltså, ja. Hvis prisen blir för hög så är det intressant, men det är klart att det kan bli ett attraktivt case på börsen med den låneavtalen de har fått då.
Men när jag hör det du säger nu så kan det nästan virka som att den populariteten i rentefonden generellt vi har sett, alltså folk har verkligen fått ögonen upp för detta. Vi hör ju från många aktörer att det flyter ju mycket pengar in i rentemarknaden.
Ja.
Bidrar det något till att som du säger gör att det blir för många om beina här rätt och slett och att det plötsligt är lite mer attraktivt att sitta som aktieinvestor?
Ja, alltså jag tror att det är klart att vi är ju på väg att bygga i form för bubbla då i detta marknaden, men jag tror det vi kan vara år ifrån då, alltså flera år ifrån det sker för att ja, kreditmarginen i nordisk yield är börjar närma sig historisk lav, men det är fortsatt 1% och ner till kanske det lavaste punkten som är ganska långt. Och man kan ligga och balansera runt 4,5-5,5% kreditmargin i många år. För på mode har byggt en bubbla och det som jag ser nu är att jag syns ju att de sällskapen som får lån som har god operationell drift, de får lån, de får det för billigt, men de dåliga sällskapen som inte borde få lån, det är inte helt där att de får lån. Det är liksom då du ska vara försiktig. Ja. När på mode dritten kommer till marknaden och får låna pengar som inte borde fått det. Lite sånt som en del sällskap som fick lånefinansiering under den här Euronext Growth-bölgen. Så var det många sällskap som inte hade både en väldigt god historik som fick låna pengar som inte borde fått det. Men det är inte där nu att alla får pengar. Jag har sett på ett par case på börs där jag har blivit spurt om jag vill vara med och finansiera ett sånt typ av seniorlån och jag har bara sagt det sker inte för och så har de ändå hämtat egenkapital istället för. Ja. Så alla får inte lån ännu men det är klart när det sker så börjar jag att bli lite försiktig.
Men ja, för det där det är det lite sånt att folk lite hodelöst går in i högränta men de borde. Men det de egentligen får börjar att närma sig mer en betalning som investment grade då, men de potar sig lite högre risk.
Ja, du får ju alltså du får ju color line är ju inte sån väldigt hög risk. Du får ju fortsatt du får ju sån 7,5% ränta i år då i fem år. Där
det är ju 4,7
alltså det är ju sån jo grejt betalt då i förhåll till risken. Jag tror inte vi kommer in i en sån ny sån corona situation med lockdown och hur båten står i ett år utan drift, sant? Nej. Det är på måte holdt på å knekke Color Line. Men det jeg ser er at de selskapene som er bra og solide, de får låne penger, og de får låne billigt, og det er enda mer å gå på hvor billigt det kan bli. det som skummelt jo den der likviditetsrisken den dagen det har blitt for billigt og pengene allokeres videre inn I andre assets.
Eller selskapet med høy risiko forfaller.
Ja, ja, og så det vil jo bli, det kommer det bli konkurser ja. I dagens marked også. Og det som jeg mest spent på, med for, på måte, det som jeg sitter og venter på, jo at de her falling stars da, investment grade, det jo noen foredrag de på en måte blir negativt til junk, heil, det som jeg holder på med. Det jo på en måte, det, jeg vet jo ikke om noe, men jeg gleder meg jo til det skjer, for det bør jo komme noen sånne situasjoner når renten så høy. Da.
Det noen spesielle navn eller sektorer som...
Nei, du vet jo aldri hvor det kommer. Nei. For det kommer jo som regel der du minst venter det.
Ja, for jeg vet ikke hvor overrasket du var over det svenske intro, men liksom inkassobransjen har vi jo sett, og du har jo sagt at du og hele bransjen, altså høyrentebransjen, sitter og venter på den kollapsen der. Ja. Men inkassonæringen har vi jo plutselig sett virkelig begynne å slite, og det jo rett og slett bare fordi at altså, ja, det går jo rundt på bakken, men det koster dem alt for mye penger I Gåsund å finansiere seg selv, sånn at de klarer ikke å lave butikker, det virker det som. I hvert fall intrumstilfeller hvor det litt mye gjeld, da.
Ja, mye gjeld, og så har de på en måte solgt ut en lønnsom del av virksomheten. Så jeg ikke sånn negativt intrum og på en måte tror de går kunk, men jeg tror ikke det selskapet hadde hatt vondt av en rekonstruksjon, altså på en måte hvor du deler ut kort og meny, og så bygger du balansen sånn, sånn at den harmoniserer mer med kontantstrømmen. Mm. Og det som på en måte, og så liksom ofte når det kommer ut en kakelakk, så kommer det ofte flere enn etter hvert, sant? Men det er jo et selskap som har kontantstrøm I bånd, så det klart at det vil jo være et intrum I fremtiden. Spørsmålet på en måte hvordan kapitalstrukturen og balansen vil se ut etterpå.
Det blir jo litt som altså, for mange høyrenter har utrett godt på DOF offshore-rederiet, som jo I bunn har en veldig pen virksomhet.
Fantastisk.
Masse å gjøre for Exxon Mobil I Guyana blant annet, og I Brasil og you name it, men alt for mye gjeld.
Alt for mye, ja.
Som jo de har fått ordnet mye av, kom seg tilbake på børs, og mange høyrentefond ble jo med I konverteringen og sittet og fått en kjempepen
Ja, ja, og DOF jo et fantastisk selskap I dag, sant? De kommer jo ned på mellom 1 og 2 ganger giring I slutten av neste år, og da vil de jo kunne gå til markedet og refinansiere gjelder. Og det som spennende der jo at jeg jo kjempegira på å komme inn og være med og refinansiere DOF sine eksisterende, den resten gjelder seg igjen. Mm. Og da vil de på en måte også være I en situasjon hvor de kan begynne å betale dividender. Så det jo et fantastisk selskap på en måte med som kreditor får greit betalt, og så vil det også bli et aksjonærvennlig case I form av at de også vil betale dividende eller en del av overskuddet tilbake til aksjonærene. Så det liksom, det bare at det var jo vondt for de aksjonærene I DOF som da var, satt med aksje I forkant av konverteringen, for det jo som regel når det skjer, så det jo veldig lite overs til de som ikke kommer nye
penger. Men det null, hvor det 0-0 igjen, som ledelsen sier, men det ikke mange prosentene, nei.
Nei.
Men altså, som investor I fondet ditt, da, dere har jo ganske mye fleksibilitet, dere kan sitte med aksjer.
Altså med...
Som I DOF og sånn, hva det egentlig jeg begynner meg inn på som investor? Fordi at du ser liksom merknaden høyrentefond på nettsiden til meglerhus du bruker, eller banken du bruker. Ja. Men dere kan jo implicit også være litt aksjefond.
Ja, men det jo klart, heil, det jo det nærmeste du kommer aksjerisk som overhovedet mulig. Så det klart at det er jo nærme aksjerisk, sant? Og du kan jo kjøpe en aksjeportefølje med low risk, så lenge selskapen solid og ikke har gjeld. Men det klart at kjøper du Heimdall høyrent eller et annet høyrent for I Norden eller Norge, da, så får du jo en spredning på 50-60 selskap fordelt på gjerne 80-90 låneforfall og en vekt av løpetid på 2-3 år. Så jeg synes jo det veldig attraktivt investeringsområde. Og nå jo gjennomsnittsspreden vel rundt 5%, så du jo på opp under 10% da, I yield forventet avkastning I året. Og justerer du for konkurser, så du gjerne nede på 9, som fortsatt 4% bedre enn du får I banken. Sant?
Men det sånn at dere en ganske aktiv aktør? Noen velger jo å sitte på typ av disse konverterte aksjene, måtte ri den bølgen ut og engasjere seg veldig mye I restrukturering. Andre fond virker det som prøver å komme så kjapt som mulig og delta minst mulig I disse restruktureringene?
Nå har jeg vært med på et par de siste årene, og jeg vil vel påstå at jeg velger å se på andre heilfond som kollegaer. For det at det klart at når ting begynner å gå galende veien, så samles jo vi opp sammen, ta gjerne et teamsmøte og finne ut hvilken retning vi vil dra dette. Og vi ønsker jo det beste for selskapet og de ansatte først og fremst, og så på en måte ønsker vi ikke å ta over aksjekapitalen hvis ikke vi må. Men det klart at hvis det for mye gjeld i forhold til hva som ligger i bånd, så må du på en måte ta gjeld og flytte det på asset-siden. Og det klart at det, da er det viktig å se på hvor viktig er management, hvor viktig er aksjonærene, og så er det en forhandlingssak. Det klart at mandatet jeg forvalter det er jo et standard heilfond hvor vi ønsker å motta renta og forfall. Det er klart at men vi skal alle verktøyene i verktøykassen til å være med hva som helst. Fordi at i gamle dager så ble jo på en måte de begrensningene brukt mot oss. Men de aller fleste heilforvaltere i Norden, og i hvert fall i Norge, har egentlig mulighet til å være med på det meste nå. Mm. Og det gjør jo at vi som investor eller långiver har mye mer makt for selskapene enn det var i gamle dager. Og det er litt gøy da.
Også mer enn den rollebremsen åtte på siden. Det var jo mange av disse fondene som var sentrale i restruktureringen i
Kjøpvei. Yes. Ja. Også, vi har bedre låneavtaler enn det var for 20 år siden. Vi har pant. Vi er pantesikre. Vi har låneavtaler som passer på at hvis selskapet sin lønnsomhet går litt dårligere, så kommer det bordet. Så dette her markedet har blitt mye bedre. Det er helt annen verden å være investert i dag enn det var for 20 år siden. Og så ikke minst det at vi som investerer dette, vi som er proffe, da, at vi også jobber sammen. Altså når Doff går dårligt, så setter vi oss sammen og finner vi en løsning som er bærekraftig for selskapet på lang sikt.
Kort til slutt, Erik, vi må snakke litt eiendom, for du har vel vært investert i Valder og Heimstaden i svensk eiendom, som mange følger med på. Er liksom faren over, er liksom har liksom begynner prisingen å reflektere alt som på en måte har utspilt seg med renteøkninger og påfølgende verdifall og
altså, så det som jeg var investert.
Ja, PPI noteres på Oslo Børs, datterselskapet til SBB.
Ja. Ja, det er klart at det er jo litt sånn, jeg brukte jo veldig mye tid på dette og var en del i Sverige og pratet med de største eierne av svensk eiendom, da type Castellum, Valder, Heimstaden, Bostad, Corem Property, og det er klart at det som de sa da, det er jo klart at de kan jo bare kick the can da. Du tar de forfallene som kommer, og så håndterer du de, og noen var litt for høyt giret, så de måtte selge en del eiendom. Men jeg synes vel at den muligheten som alle venter på, sånn som jeg ser det nå, så er den tatt ut. Altså, vi var med på en reprising fra i fjor.
Ja, for da tenker man å kjøpe seg en billig på gjeldsiden.
Ja, den er tatt ut, og nå prises det litt sånn som det skal gjøre. Sånn type, nå har jeg lånt nettopp Balder på 3 måneders tid på pluss 2% på en toåring, som er litt sånn, ja, det er det markedet nå. Mens når jeg investerte, så fikk jeg jo 7% over Stibor. Og så når reprisingen går fra 7% og ned til 2, så får du en vanvittig kursbegrins på dette. Men det som var interessant var jo at i den delen av strukturen jeg gikk inn og investerte, var jo der med lavest risiko. Og at liksom du skal klare å få 30% avkastning på noe til lav risiko, det er veldig vanskelig for folk å forstå da. Men det er litt kult å få det til. Og så også i tillegg få det til med veldig stort beløp. Men igjen, da var jo Balder og Heimstaden Bostad på det tidspunktet var jo bare 6-7% av fondet. Og da var vi også investert på den delen av balansen som er lavest risk. Så det synes jeg var litt kult da.
Det gjelder å vite hva man gjør i hvert fall.
Ja, så det kuleste med den historien det var jo at siste turen jeg var i Sverige, så satt jeg rundt et bord med flere forvaltere på Investment Grade og High Yield, og jeg var den eneste nordmann som var på den turen. Og det som de sa til meg den dagen der var jo egentlig det som gjorde at jeg fikk conviction. Det var jo at de fikk ikke lov å kjøpe svensk eiendom, fordi at politisk så skulle de vise ut at de vekta seg ned. Mm. Så liksom den mest proffe kjøperen hadde liksom fått håndjern på og fikk ikke kjøpe det. For på grunn av politisk skulle vise...
Ja, ordret om å holde seg langt.
Ja, de skulle vise som forvaltningsselskap at de vekta seg ned i svensk eiendom, for det, all eyes var jo på en måte, om det var i London eller hvor det var, så var det liksom svensk eiendom. Det skal på en måte, det blir det meldt av han. Men så har han ikke kommet helt enda da. Det har vært noen transaksjoner som har blitt gjort, men overraskende lav yield da.
Mm. Vi får se, det er sett som i hvert fall rentenivået holder seg inntil fra sentralbanken. Erik Hagerup i Eiendomsfondet, tusen takk for besøket. Vi skal ha litt teknisk analyse og være tilbake rett etter dette.
Skal vi ha teknisk analyse av KID-aksjen, og som vi ser her så er den opp i dag til ny all-time high. Det er faktisk 14. gangen i år at aksjen stiger til ny all-time high, 147 kroner, opp over 7% i dag. Så aksjen den har da steget ja, 25% hittil I år, og ser vi tilbake til bunnen I januar I fjor, så aksjen opp over 120%. Så vidt RSI, så det en svak positiv undertone her som vi ser. RSI over 50-nivået stanger opp mot den fallende, svagt fallende trendlinjen I toppen her, skaper litt usikkerhet om den videre utviklingen I stigningstakten. Skyter den opp gjennom, så vil den både bli overkjøpt, og den vil bryte gjennom, slik at det vil da være både positivt og litt små negativt. Men det at den da fortsetter forbi den tidligere toppen her på 141-42 kroner, det positivt og gir et nytt lite kjøpsignal. Aksjen kommer da også ut av en konsolideringsformasjon her, et rektangel på bunn, med bunn på 124 og topp på 137-138, og da den ble brutt 26. mars, og her ble bekreftet da I går, så utløste det et potensial opp til 150 kroner. Ikke så veldig langt igjen dit, men vi ser at I den stigende trenden så kan det være mer å gå på. Med eventuelle korreksjoner her så det teknisk støtte da ned mot 140-42, litt mer på 137 og ned mot bunnen I den stigende trenden. Og så lenge den positive undertonen I RSI-diagrammen fortsetter, så kan eventuelle korreksjoner bli forbigående.
Hva du ønsker om aksjer vi skal se nærmere på, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. Som jeg nevnte, så finner du flere analyser på fino-tv. Bortsett børs nå, så hovedindeksen opp 0,2%. Oljeprisen ligger pent over $90, fatet på 90,23. Vi ser at Kongsberg-gruppen og Yara, begge to, ligger ned 4-5%, begge to på toppen av omsetningslistene I dag. Altså, Yara ned etter, da, får vi si, litt dårlig anbudsnytt hos konkurrenten CF Industries I India, som tyder på litt prispress på gjødsel fremover. Kongsberg-gruppen ned på denne Goldman Sachs-analysen som sendt ned for å si europeisk forsvarsindustri som helhet I dag. Både Saab og tysk Rheinmetall også blant aksjene som ned. Kongsberg-gruppen altså ned 4,1% nå. Seismikkameratene TGS og PGS ligger begge opp 11-12% etter sine kvartalsoppdateringer. Late salesene fra TGS var jo bedre enn ventet I motsetning til hva vi fikk forrige kvartal. Likevel da litt inntektsfall på starten av året for TGS. Mens da PGS litt I pluss I 2023 som helhet, så vi jo det motsatte, da opplevde jo da TGS omsetningsvekst, mens selskapet de altså kjøper PGS hadde et fallende inntektsgrunnlag, fallende inntekter får jeg si. KID Interiør opp 6,7% også, mens vi ser også at Norse Atlantic holder seg veldig bra, opp nesten 13% på deres trafikkrapport, som altså viser en ganske pen fyllingsgrad da I mars, en måned jo vi fikk det aller, aller meste av påsken, som vi også så for Norwegians del kan en ganske pen uttelling. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om statsministerens tale til eget parti og det gode gamle slagordet «It's the economy, stupid». Det blir også mer om malingsbransjen som viser seg å være veldig god butikk. Du kan lese mer om sjefens avgang og alt som skjer I MyBank. Og det blir også mer om at en vil selge et landsted I Sandefjord for 40 millioner uten megler. Et godt gammeldags DIY-prosjekt altså. Det var vår sending på denne tirsdag 9. april. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi tilbake her med børsmålen 08.55 I morgen. Da får vi med oss sjefen I den, får vi si, spesialiserte shippingbanken Maritime and Merchant Bank her I Oslo. Og så blir det økonominyheten da 14.30. Da får vi med oss digitaliseringsministeren som kommer med nyheter I morgen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FINO. Mitt navn Marius Lundsen, og så håper jeg du får en riktig god tirsdag. Vi ses!
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.